Ýepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleyküm adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýok paxtany zor wezeri bilen ýygdyrýar. Marinin aeroportunda biletlerin qara vazarı dürüdü ve belki mağlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. O zili bilen men Merdan Sariyev günün təzəlikləri bilen tanıştıryarın. Belarus oppozitsiya vekili Svetlana Tikhanovskaya Evropa liderlerine yüzülönüp, öz yurdundaki kalkınmanı goldamağı, şeyle de davalı saylovların neticeleri boyunca devam ediyen köpçülükle inyagililiklerin arasında Belarus halkının eden saylovunu silamağı çağırdı.
I call on you to support the awakening of Belarus.
Tikhanovskaya bu arada Evropa genişine video arkalı yüzülönüp çıkış etti. Bu ağırlıkta 19 avgusta giyişlik Evropa Bileleşiginiň liderleri Belarusdaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin gysgaly maslahat geçirýärler. Belarusda tapgyr 11-nji gün 26 ýyllyk dolandyrjy Aleksandr Lukasenka garşy protestler we iş taşlaýyşlar dowam edýär. 9 avgustdaky prezident saýlawlarynyň resmi netijelerine görä 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukasenka sesleriň 80% töwregini alypdyr. Bu görküzücü taylaw galpyklarynyň bolandygy baradaky aýyplamalaryň döremegine getirdi. 10 minlerçe adamy taylaw ýürüşlerini çekmegi başaran Tikhanovskaya özüniň 60-70% ağırlygynda ses alandygyny aýdýar. 18-nji awgustda oppozisiýa liderleri häkimet geçişini guramalaşdyrjak koordinasion geňişi taýýarlandyrdylar. Lukashenko muny agdyrylsyk finansygy diýip atlandyrdy. Şu ýylyň iýulünden bäri Russiýadan Türkmenistana umumy bahasy 7.8 million dollar töwregi medisina sanagatyny degişli teristler eksport edildi diýip 17-nji awgustda Russiýa Federasiýasynyň Sanagat we Sowda ministrliginiň web saýtynda maglumat berildi. Bularyň arasynda dermanlar, lukmançylyk enjamlary, şeýle-de sakly goruk teristleri dagy hem bar. Ýatlatdyk geçen aý Türkmenistanyň saglygy goruş we derman sanagaty ministrliginiň baş dermanhany birleşigine wirusa garşy derman teristleriniň zerur bolan mösbörini satan almak barada Russiýanyň derman teristlerini öndürüji karhanalary bilen şertnamalary baglaşmagy ihtiýar berilipdi. Türkmen häkimetleri yurtda koronavirusun iki hadisatını hem resmi taýdan hasaba almadylar. Sol bir wagtda azatlygyň yerli habarçylary her gün 10-ça adamyň COVID-19-dan meňzeş alamatlar bilen keselhanalara ýüz tutýandygyny we häkimetleriň yurtda virus bar ýaly çäherleri görýändigini habar berýärler. Argentinada koronavirusy ýolugynlaryň sany 300 miňden geçdi. Bu ağırlıkta virustan iň köp ejir çekýän Braziliýada we Meksikada COVID-19 bilen keselläniniň has köp täze ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Argentinanyň saglyk ministrliginiň 18-nji awgustda beren maglumatyna görä, ýurtda jemi 308,966 adam virusa ýolugyp, ondan 6,048 adam helak bolupdyr. 18-nji awgustda Braziliýa virusa ýolugynlaryň täze 47,000 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny we 1,352 adamyň öldügini aýtdy. Braziliýanyň saglyk ministrligi ýurtda virus bilen keselläniniň 3,5 miliona ýetendigini we ondan umumy hasapda 109,888 adamyň öldügini ma'lum etdi. Meksikanyň saglyk ministrliginiň 18-nji awgustda beren maglumatyna görä, ýurtda COVID-19 bilen bagly täze 5,506 ýagdaý tasdiklanypdyr we ondan ýene-de 751 adam ölüpdir. Meksikada virusa ýolugynlaryň jemi sany 531,239, şeýle-de ondan ölenleriň sany 57,774-e ýetdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Senatynyň Aňtow Komitetiniň Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky soňky hasabatyň özüniň Russiýa we Ukraina bilen dildüşüklige goşulmandygyny äşgär edendigini aýtdy. Trump bu barada 18-nji awgustda Arizona ştatynyň Yuma şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasy wagty çykyş etdi. Şeýle-de galyp diýip häsiýetlendiren bu hasabaty okumandygyny sözüne goşdy. Men özümün Russiýa ýa Ukraina bilen hiç gide iltisigimiň ýokdugyny bilýärin. Bu hasabatda açyk we aýdyň bellinilýär diýip Trump aýtdy. Hasabatda 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň dowamında Russiýanyň Trumpyň bähwidine agressiw tagalla edendigi bellinilýär.